We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
Lost contact. Or a dust blown up there.
I lost the second craft. No problem.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
8 časova, 2 minuta, dobro večer, dobrodošli, vreme za novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda. Doduše, sunce još nije zašlo, možda je preterano reći dobro večer, ali dobro, tu je negde. U svakom slučaju, 22.00 kada budemo završili, to će već uveliko biti večer. Dakle, u ovih nešto malo manje od 120 minuta na repertaru ćemo imati jednu interesantnu storiju o povampirenju našeg čuvenog Save Savanovića u 21. veku, jedan dokumentarni predložak je urađen na tu temu i po prvi put u Pogledu iz svemirskog broda, ali ne i po prvi put na Beogradu 202 autor, da budem preciznije, autorka ovog dramskog programa. Dakle, to ćete slušati u prvom satu, a u drugom satu ono što će biti osnovno, nastavak priče o Peščanoj hronici, dakle, na ovoj knjizi Pavla Zelića, s obzirom da su bile održane čak dve promocije prošle nedelje. Da stvar bude još interesantnija, obe su bile fantastično posećene, jedna u centru Beograda, druga na Novom Beogradu. Za sve one koji su tamo bili, pretpostavljam da je bilo interesantno videti različite goste. Dakle, na kojoj god promociji da ste bili ove knjige, imali ste prilike da čujete različite ljude koji pričaju o njoj iz svojih različitih uglova, što je takođe interesantno i eto, pokazuje se da čak i u kratkom roku možete da napravite više promocije, da to bude jako dobro posjećeno. Možda bi neki drugi mogli da se ovako povedu tim primerom, s obzirom da se obično sve završi na jednoj promociji, ali dobro, ne mora, zašto ne? Mislim, jednoj promociji u jednom gradu, naravno. Dakle, bit će dakle priče o tome, slušat ćete šta o ovoj knjizi imaju da kažu Marko Šelić, Đorđe Bajić, Dejan Mihajlović, Vladimir Kecmanović, Marko Šelić ili ti Marcello, naš poznati dakle, muzičar, Đorđe Bajić, autor prvog zombi romana kod nas, Dejan Mihajlović, urednik Lagune koji je upravo radio na Peščanoj hronici, Vladimir Kecmanović, takođe književnik. A, naravno, ono što će biti od nekih standardnih rubrika na samom početku, to je, dakle, SF Vremeplov, na samom kraju rubrika Treća strana ploče iz filma koji upravo sad zarađuje nekih, da li sad 120, 130 miliona dolara, to će se otkriti koliko već tokom noći kada budu bili poznati rezultati sa severnoameričkog tržišta, ali definitivno jedan od najiščekivanijih filmova ove godine ili makar u letnjem periodu. Jedno, tako kažemo, novo oživljavanje više nego ultra popularne franšize i večeras saslušamo muziku iz tog filma, koji će, naravno, i on će uskoro početi da se prikazuje kod nas. Da, bit će tu još malo naravno inspiracije recimo i to je otprilike to. Ostalo mi još samo da kažem, dakle večera sa vama Nebojša Saboljević, Žarko Vladetić i Nevidljivi čovek. Dobro večer, dobrodošli, ovo je Pogled iz svemirskog broda.
I'm the invisible man, I'm the invisible man.
20:08 u večerašnjem pogledu svemirskog broda sleduje nam i 6. glasanje za izbor SFXU Top 100 liste, koja možda će stići do 100. mesta, ali vidjet ćemo, sve zavisi od vaših predloga. Naravno, jedan izvođač, jedno mesto na listi, a večeras ćete slušati izvođače, to jest večeras se glasa za 3 od ponuđenih 10 izvođača: Akt, predstavljeni pesmom Mesečina, zatim Alan Ford i Integrisano kolo, zatim Bo i Zombi kolo, pa potom Concrete Worms sa pesmama Dinosaur i The Witch, potom grupa Grad i Cyber Love, šesti predlog večeras Hali Gali Hali The Acid kolo, pa sedmi predlog Led 3 i 21st Century Schizoid Man, osmi su Lutke i Put po galaksiji, deveti Stereo Trip i NLO i deseti Vatra i Reinkarnacija. No, ovom ćemo se opet posvetiti tamo negde za recimo sat vremena, ali 064-020-2200 glasa se dakle za 3 od ovih ponuđenih 10 izvođača i tako ćemo lagano formirati listu kojom ćemo se baviti tokom leta. A sad, naravno, SF Vremeplov, opet oni pronalasci ideje, tehnologije SF pisaca, i dalje smo u 1934. godini, dalje će tu biti aktualan E. Doc Smith sa njegovim delom Three Planetary, gde je recimo čovek izmislio trodimenzionalni jedan display, ali reč o jednoj transparentnoj kocki koja pokazuje taj 3D, šta sad god koga, jel te zanima. Ono što je interesantno, da taj 3D prikaz je, da tako kažemo, bio pomenut i kasnije, naime u urednik, to jest u pismu uredniku Astounding magazina, dakle čuvenom Johnu V. Campbellu, postoji jedno priznanje kapetana Karla Lanninga da su ideje Doka Smitha bile izuzetno korišćene u pravljenju i nacrtima američkih ratnih brodova mornarice, dakle. I sad, ono što je takođe interesantno, to je da je možda ovaj 3D display poslužio recimo Heinleinu za njegov stereo tank 1961. godinu romanu Stranac u čudnoj zemlji. A sad opet sve to može da se onako vratim unazad u 1928. kad je Edmund Hamilton u svom delu Sudar sunaca imao jedan onako interesantan sistem za navigaciju koji bi mogao da bude prethodnica ove i Doc Smithove ideje. U delu Poslednji čovek Franka Belkampa Longa Jr. iz 1934. godine pominje se homorium, i to je opet jedna vrsta uzgajališta koja bi mogla da ljude dovede do pune zrelosti za samo godinu dana. Još jedan od tih ranih koncepta ubrzanog rasta. A dakle, imali smo već primer kod Aldousa Huxleya jedne veštačke materice koja je isto služila za ubrzanje razvoja fetusa, što smo već pominjali pre par emisija. Da se mi vratimo i Doc Smithu, u 1934. godinu već pomenutom delu Three Planetary, on je prvi iskoristio izraz mothership ili ti matični brod. Jako interesantno, izraz koji se posle toga enormno puta koristio, ali, dakle, reč je o naravno svemirskom brodu koji je baza za obično naravno manje brodove kojih ima u većem broju. I koncept koji je, kažem, postao izuzetno popularan, a eto, i Doc Smith ga je izmislio. E sad, tu je takođe, kad smo već kod i Doc Smitha, jedna ablativna toplotna zaštita. Dakle, opet jedan sistem kako da se zaštiti objekat koji, recimo, pada kroz atmosferu velikom brzinom. I taj sistem rashlađenja, što je interesantno, kasnije je bio takođe korišćen, s obzirom da se kaže da je i ovaj Doc Smithov uređaj na neki način možda bio uzrokovan idejama Roberta Godara, koji je se naravno bavio raketama i koji je takođe razmišljao, u redu, pošaljemo raketu gore, ali šta će se desiti kada se ona bude vraćala dole, kako da sprečimo to silno zagrevanje. I poslednje što pominjemo večeras, ponovo naravno i Doc Smith i njegov zaštitni omot, jedan lični, da tako kažemo, energetski štit koji može da koristi naravno samo jedna osoba. Eto, malo SF Vremeplova, a u 8:13 sada se okrećemo muzici u pogledu i svemirskog broda.
I feel a little Sydney Thompson from the Mail. Anything to tell your fans?
Pogled iz svemirskog broda.
Sat je 21 minut, dakle, po prvi put u pogledu svemirskog broda, ali ne i po prvi put na Beogradu 202, mlada dama Ivana Vesić.
Oh, hvala za to, mlada. Mladi gospodine.
Dakle, eto, pošto se mi malo bavimo naučnom fantastikom, pa malo hororom, malo fantastikom, ti si ovde sada...
Pa malo folklornom fantastikom.
Da, pošto imali smo prilike relativno skoro da baš pričamo ovde i da predstavljamo Omaju, za koju si ti pisala svoje vremena i pisat ćeš, Boga mi, i dalje, htjela ti to ili ne.
Ali... Evo sad to čujemo tebe.
Ali pa najavio te urednik.
A dobro, onda je tačno.
Još samo i tebi da kaže, da će biti super. Međutim, ti nama večeras pričaš o povampirenju, ni manje ni više nego Save Savanovića. Dakle, Sava Savanović po drugi put među Srbima, sveže, neupokojen.
Ali ovog puta mu se odaje postmortem priznanje.
Postmortem priznanje.
Da.
U principu, o čemu se tu odmah radi? Dakle, imaće ljudi prilike još da slušaju o tome na Talasu radija.
I da čuju dokumentarac.
I da čuju dokumentarac, da. To je dokumentarac koji si ti radila sad ovom proteklih godinu dana.
Da, ako ne i duže.
Jer
kad imate malu bebu, to se otegne.
Da.
Pa evo ovako, zove se O brendiranju i drugim demonima. Moram da kažem da ja predstavljam Srbiju na takmičenju Pri Evropa u Berlinu.
Odlično.
Ajde, što se izljubimo, da mi čestiteš. Da. O čemu se radi? O brendiranju i drugim demonima. Dakle, Sava nije glavni demon. Brendiranje je ipak veći, šalim se. Priča o vampiru između marketinga, turizma, nematerijalnog nasljeđa, verovanja koje su još živo u nekim krajevima Srbije, mada nisu baš tako specifično za Valjevski kraj, više su za istočnu Srbiju, ali dobro, brend ne bira. Priča je malo pala u zaborav, sećate se, pre 2-3 godine bila je čitava medijska frka u vezi sa samom Savanovićem, protivljenjem crkve, zarožanima koji ne daju da se, kako oni tamo kažu, mi smo otišli u policiju i prijavili smo za krađu Save Savanovića za njegov lik i delo, neka se zna i za delo. I naravno, kao i posle svake medijske frke, i ova priča je pala u zaborav. Međutim, ima nekih novosti. Ja sam skoro boravila u Zarižu, tamo su bili ni manje više nego Amerikanci.
Opa.
Da, predsjednik mesne zajednice mi je rekao da on nema nikakve veze s tim, jer on ne sarađuje sa stranim silama, ali to su bili predstavnici neke denominacije od crkve, tako da mislim, Amerikanci vole taj horror turizam i to, mislim da će to kod njih najpre da proći.
A on je generalno uzev popularan, čak ovdje do nas dosta sad u posljednje vreme stižu turističke ture po Rumuniji. Dvorcima, Drakula i tako dalje, postoji čitava već...
Da, to je već razrađena priča, da.
Tako da ne bi bilo zgoreg ni ovde, doduše Sava nije naš prvi vampir, ali je očigledno naj...
E da, to je interesantno, nije naš prvi vampir, ali sigurno je najpopularniji među narodom, da tako kažem, tome u velikoj meri doprinao i Milovan Glišić, ali i film Leptirica Đorđa Kadivića, doduše vampir je tu Sava Savanovićeva epizodna uloga, glavni vampir je neko drugi. Ali ja mislim da bi možda bilo zanimljivo, ako je tebi zanimljivo, da čujemo kako je jedan meštanin, zaroženin, prepričao meni tu pripovetku, pa ti primeti da li vidiš neku materijalnu grešku tu.
Da čujemo. Dakle.
I svi koji nisu slušali pripovetku nisu slušali.
Bio je Živan Vujić predsednik opštine, a Živanovu ćerku je volio Strahinja. I međutim, ćeo je da je ženi, a on je, Živan je bio domaćin i rekao je svojoj čerci Radojci, to će ti onaj štroćo što sa njim imaš posla, što čuvaš ovce gdje on dolazi. A onda je Živan, da se ne bi ofirao, on poturi Purka Vukosavljevića iz Zarožja da bude predsjednik opštine Nagmiloj Prisjeci, jer je bila opština Nagmiloj Prisjeci tri mesne zajednice, općinjeg vodca iz Zarožja. Oni su poturili Purka i rekli da zove Strahinju da ga udavi vampir. I Purko zovne Strahinju i kaže da on ode i da noći u Vedenici tako muči te ljude oko te Vedenice Davi Sava. On napuni pušku nekim gvožđem i tako i obuče panj gunj i noću kad je bilo oko 12 sati Vedenica staje, krik Savin, ono što viče, ke, šta ja znam, i onda staje kamen. On dolazi i panj valja. Kaže, panj te panj, Sava Savanović 100 godina vampiruje, nije ostao bez večere, večeras ostade. A Strahinja ispušće, ispali i ubije Savu. Izleti Lepirica. I sutredan on čekaju na Nagmiloj Prisjeci šta će biti. Strahinja dolazi, Sav od brašnja i pepela. I oni pitaju šta je bilo, on ispriča šta je bilo. Oni da bi znali gdje je saranjen Sava, oni viču babu Mirjanu u općinju. Bila gluva, Purko je bio najgrlatiji. Kaže, znaš li gdje je Sava saranjen? A, Sava je saranjen u krivoj jaruzi pod krivim brijestom. Tu je saranjen Sava. uzmite konja i gira i odvedite će zakopa, tu je Sava Saranj. I oni odu i tamo nađu, otkopaju, izleti lepirica i oni su probolit Savo. Kad su došli posle, Strahinja je odveo Kurkovu čerku. Ono je se posle ispostavilo da i ona bila ta Ivana.
Ja nisam vidio.
Vidiš ti ove što je utjecaj medija. Da, na kraju se ispostavilo da je Radojka bila vampir. Mislim, to nigde nema u Glišićevoj Pripovjeci, to ima u Kadijevićevoj Leptirici, ali čovjek je tu malo sada sve to pomešao.
Ovdje su i opštine i mesne zajednice.
A ovi gavranići voda, to nije vam se pričinilo, to je ovaj kod vodenice, mora da ima voda i ptice.
Da, tako da,
a Sava viče krk.
Dakle, definitivno od ovog ne bi mogao da se napravi film, malo je onako smušeno, ali dobro, mislim, osnova je tu negde, može se nazreti.
Da, misliš da je ovo smušeno?
Pa, u principu, znaju ljudi priču, ali za nekog ko ne zna ljudi, tu su i mesne zajednice, tu su i leptirice koja čas izleti odavde, čas iz groba,
čas
uzmi i pronađi gde
zakopaj. Ako hoćeš da se zbuniš još više, izvini, hoćeš da čuješ jedno alternativno objašnjenje, da li je zaista tako bilo i da li ovaj Sava stvarno tako radio.
Imamo još snimak koji će, dobro, ljudi će to čuti u dokumentarcu, evo mi sada ekskluzivno da čujemo, dakle, alternativno objašnjenje.
Ako nisam tu de 20 noći, sam nisam ni jedan. Tri noći sam noćio i uzaman, i kad je najteža zima bila. Mnijel. Prvo me otac ostavio, te sam noćio prvu noć, otac me zajebo, da izvine zajebo. Baba mi je pričala da je bio Savo Savanović i da je davio, ali nikoga nije udavio, nije niko saranio. Nije pametan čovjek jer nije mogao da prehrani narod.
Po priči starih ljudi da je kupio brašno, ali bi prvo uplašio ljude da bi ljudi pobegli, a on je pokupio brašno i nosio svoje
kuće. A ja ti pričam, ovo sve sad kažem, mogu to se možda sjeća glava.
Dok je bio živ. E, posle, kad je se povampirio, kad je...
Pa oni kažu da je se povampirio.
Pričao mi Bogoljub Jagodić. On kaže da se pričalo, recimo, da su njemu stari ljudi pričali da je to tako kupljeno brašno, a posle se pričalo da je se povampirio i da je davio narod.
Kažu
da...
davio, ali kosti nije niko, niko nije Sara.
Nema veze.
Za sve krivo brašno stvari.
Naravno, i Sava Savanović u stvari bio pametan čovjek koji je smislio način kako da prehrani porodicu. Jeste. I ni kriv, ni dužan.
I kako je nastalo potkradanje iz robnih rezervi.
To su početci.
Pa onda nestane po par silosa, znaš, ali to te kasnije.
Da, ali možda je Sava i nepravedno optužen, zato mi u ovom dokumentaciju organizujemo i postupak za rehabilitaciju.
Dobro, dakle, pričat ćemo još o tom, ali u principu, što je najluđe, ova cela priča Sava tipa krade brašno, plaše ljude, i te kako po meni može da ima logike. To šta se sve dešava po selima i šta sve neće čovjeku da padne na pamet, mislim, pogotovo u srpskom seljaku u pojedinim trenucima.
Da,
uopšte me ne bi čudilo da je postojalo i to, naravno, kao jedno od alternativnih rešenja.
Pa je posle pao kao, misliš, literarna žrtva i
da,
to.
Da. Ali otprilike meni čini se gomila tu stvar jednostavno prepliče. A još ako na to dodamo i književnost, tu tek onda može da bude jako interesantnih stvari. Dobro, dakle, eto, večeras ćemo malo da se družimo sa Savom, davno nismo. Da vidimo brendiranje Save, šta se sve tu dešava, šta ima od interesantnih stvari. Možda ćemo s vremena na vreme da vidimo kako to u svetu rade. Ili možda kako su to već uradili.
Ili u našem okruženju,
ili u našem
bivšim
okruženju, što je još interesantnije, pošto tu neki itekako rade na brendiranju, recimo Jure Granda i tako dalje. A u međuvremenu ćemo mi malo da slušamo recimo neke muzičke novitete koje nemaju veze sa Savom, ali imaju veze recimo sa ZAS.
Fou du demoiselle Loulou, c'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci: oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la non. Si tu le veux pas, tu le peux pas, tu le pourras pas. Si tu le veux, tu le peux, c'est un jeu, et voilà. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la non. À quoi bon te faire de la ville? Ne fais donc pas l'imbécile. Je te dis mon ami, c'est la vie, mais oublie, oublie là. Je vivais à cafard. Effroyable moment où je claquais des dents. Et tout autour de moi, je croyais entendre des voix. C'est un jour et nuit me disait ceci. Oublie, oublie, loulou. Mais oublie, oublie, loulou, oublie la dent. Oublie, oublie, loulou. Mais oublie, mais oublie, loulou, oublie la dent. Si tu le veux pas, tu le peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le peux, c'est un jeu, voilà. Oublie, oublie, loulou. Mais oublie, loulou, oublie la dent. Oublie, oublie, loulou. Mais oublie, loulou, oublie la dent. Faire parcourant la ville, j'ai trouvé une autre idylle. Qui m'a dit mon ami, c'est la vie. Mais oublie, oublie la.
Dobro, instrumental smo ukinuli zbog neplaćanja, ali zato ćemo sad imati jedan poetski trenutak pa da bi moj glas onako lepo odzvonio. Dakle, Savo Savanović nije vampir pravi, žene baš voli kad ih davi i znajte, ako niste znali, da se nijedna na njega ne žali.
Imamo i nekog stihoklapca.
Jeste, imamo čoveka koji je to lepo sve urimovao.
E, ali vidiš, tu je Savo Savanović recimo onako predstavljen kao neki seks simbol, možda da je nastavio da se razvija, možda bi znaš, pitam se, jedan prosječan Srbin, on sigurno neće zamisliti vampira u liku seljaka sa gunjem, i to više će u liku Garya Oldmana ili tako nešto.
Meni se čini da bi kod nas, u stvari u istočnoj Srbiji, za to seksi i tako dalje zadužen zmaj. Pa pošto da, on da, pohodi da, logike, i tako dalje po kućama noću, a ne vampir. Vampir je tu malo... Mislim,
da,
ne znam
ali pitam te, pitam te to za tu neku seks stranu Save. Da li misliš da je moglo da se desi?
Ja nešto,
da ga nisu sprečili, znaš, jer malo je to
propalo. Da budem iskren, nešto nisam vidio da su naši ti vampiri dobijali te atribute.
Pa nisu, da.
To je više onako za hollywoodsku, naravno, produkciju.
Pa da, ali ako sad preuzimamo taj model iz popularne kulture, onda bi mogli malo i mi da podstaknemo tu seksu.
Pa mogli bi, ali onako na što liči Savo, onako nacrtan, baš mi ne deluje, ali dobro, nema veze, mislim, to sad.
O takvim stvarima i sličnim su u dokumentarcu pričale moje kolege etnolozi, pa ćete i to čuti, ali znaš kako se ono kaže, neću baš sve da otkrivam pre premijere i Crvenog tepiha.
Dobro, a hoćemo sad nešto da slušamo ili nećemo, pošto vidim da ovdje već ubačeno...
Pa da, razgovarali smo sad i rekla sam ti da sam bila skoro u Zaržižu i da su bili ti neki Amerikanci koji su kao neka denominacija od crkve, nisu htjeli mnogo da mi pričaju o njima, ali zanimljivo je da se crkva prvo oglasila u vezi sa tom čitavom pričom sa Savom, i oglasila se na taj način, naravno, da po novinama smo čitali da eto kao oni ne žele da jedan paganski prežitak bude brend grada, međutim nama su to mnogo dramatičnije tamo predstavili. Čovek Dušan Arsenić, koji je dizajnirao Savu, kaže da je to bilo do te mere dramatično da su takve propovedi držane protiv njih, da on jednog dana recimo došao kući i zatekao svoju majku, koja inače vernika, ko plače i rida, i srele su neke koleginice i pitale su je šta je to tvoj Dušan radio kad se crkva na taj način oglašava da su oni satanističke sluge koji u službi satane i tako dalje. On kaže da im se između ostalog javila ta ekipa iz Hrvatske koja radi na sličnoj stvari sa njihovim vampirom Jure Grandom, i da se katolička crkva isto jako protivi. I ne samo kada je u pitanju Jure Grand, nego i kada su u pitanju uopšte drugi pokušaj promovisanja vampira. Ja sam, dok sam radila ovaj dokumentarac, razgovarala, kažem, sa etnolozima Markom Stojanovićem i Ljiljanom Gavrilović, i evo premijerno u tvojoj emisiji, zašto je naša crkva reagovala, a nije se oglašavala, recimo, u nekim drugim slučajima.
Ajmo, eto, da čujemo. Dakle, Marko i Ljilj.
za razliku od recimo katoličke crkve, pravoslavna crkva se nije oglašavala kada je krenula ova pomama sa omladinskim vampirskim romanima i filmovima tipa Sumrak i ostali. Katolička crkva se prilično protivila celoj toj priči, naša crkva je ćutala, ali zato odreagovala na Savu Savanovića, što znači da su oni prepoznali negde da je nešto iz naše tradicije upotrebljeno na način koji ne odgovara hrišćanskom, odnosno crkvenom čitanju pravoslavnog hrišćanstva. Jel?
Ono što je sadašnji trenutak, nadam se da neću biti loše shvaćen, u pravoslavnoj crkvi, među, pa ajde recimo sveštenstvom kojim sam ja upoznao sa cijelom prilike na terenu koje sam čuo od ljudi, to je da postoje lična tumačenja pravoslavlja u savremenom svetu. Jer, između ostalog ili preostalog, ideja o vampiru je inverzna ideja o uskrsnuću. To je čovek koji je neumro. Ekskluzivno pravo hrišćanstvu na to da vaskrsne, to jest da postane da se obnovi posle ona tri dana, ima Hrist. Ukoliko postoji još neko, to obara potpuno celokupnu dogmu. Ali ja mislim da pravoslavlje, da ovo naše trenutno pravoslavlje, narodno pravoslavlje, kako već da ga nazovem, populističko pravoslavlje, nema uopšte tu priču. Oni su se zakačili tog Save Savanovića zato što negde možda postoji nedefinisana priča da tu nešto smeta, ali mislim da nemaju uopšte aktivan stav. Oni se bune protiv Save zato što između ostalog mislim da Sava na populistički način, kako je predstavljen, kao pokušaj turistifikacije Valjevskog kraja ili šta li, je direktna konkurencija populističkoj turistifikaciji pravoslavlja u recimo tom kraju.
U tom istom Valjevu, odnosno Lelića i
dalje. To je problem zato što jedna i druga strana prepoznaju da se tumači na isti način.
Tu su se stvari sukobile dve turističke agencije.
Pa tu su se sukobile zaista dve turističke, ali dve turističke agencije. Jedna koja to jest sad naše tradicionalno nasleđe srednjovekovne manastire i tako dalje, koje između ostalog zaista jesu...
I koja je od one čarobne crkve u Leliću napravila jedan manastir koji izgleda kao najgora estradna novokomponovana pevaljka. Ta crkva je parohijska crkva mog dede. Znači, ja nju znam pre nego što su je ovi tokom 90. godina dovatili i pretvorili u manastir. I ona je bila čarobna mala crkva sa divnom bibliotekom i uvek sa obrazovanim sveštenicima. Sada je ono neprepričljivo potpuno. To je jedan konstrukt koji zapravo podsjeća na razna etno sela kao deo turističke ponude, ali u onom najgorem i najprimitivnije bukvalnom smislu, s tim što je umjesto vajatića i kućica kao seoski su instalirane kapelice kao prave, koje su potpuno nove i koje potpuno nemaju veze ni sa čim. Te se, znači, sukobio taj koncept prodavanja izmišljene tradicije sa konceptom prodavanja izmišljene tradicije putem izmišljenog Save Savanovića.
Svako etno selo, da ne kažem sad glagol, svako etno selo mora da ima crkvu koja je živa. Crkva koja je živa daje valjda težinu, da premošćava tu priču artificijelnosti jednog muzejskog naselja, jednog muzeja na otvorenom, i daje iluziju života. Tako isto i u mnoštvu porti crkava se nalaze makar neki čamac ili neki model kućice ili tako neka tarabica, najčešće su stvari ili točak ili cela kola koja vuku. To je sjedinjenje tradicije i Srpske pravoslavne crkve. I ja mislim da je na taj način stvari u potpunosti rešeno, zašto to je pitanje ko će da nadvlada. Jer smo mi jedno, mi tradicija, mi crkva smo jedno, i sad ako iz svega to kolopleta izađe gore kao prvi, izađe Sava, onda šta ćemo mi da radimo? Brate Sava će sad da vodi ljude tamo da piju njegovo vino, njegovu medovinu i tako dalje, a neće naše osveštano vino. Prošle godine sam imao priliku na proslavi ove crkvene slave u manastiru Feneku da čitam ono što se prodavalo u Guči kao saborski kolačići i saborski kupus. Ovde je bio manastirski kolačići i manastirski kupus i manastirska pjeskavica. Pa je sad, ono što je vrlo bitno. Crkva koja je počela da se gradi 90. godina tu i tako, nastavku gradnje ili osvećenju hrama prisustvovao je ministar kulture Predrag Marković. Crkva koja je počela da se gradi 90. godina ni u kom slučaju, bar po meni, ne može da potpada pod resor ministarstva kulture. A da toj gradnji i osvećenju kao jednom religijskom činu prisustvuje ministar kulture, tu se stvara se taj tripod o kome pričamo. To je crkva, kultura i tradicija.
Red piše, pozdrav Ivka i Vlado, može za neko narednih emisija da nađeš neku priču o vezi između Srba i Vuka kao totemske životinje, to jest praroditelja.
Možemo da razgovaramo o tome, nego ti si ovo i svašta komentarisao dok smo slušali ovu priču o crkvi.
Pa, jednostavno, meni se čini da crkva se naravno osjeća dodatno ugroženom kada vidi da im recimo Hollywood ili neki pisti sa jednom, dve, tri knjige odlače gomile ljudi na njihovu stranu, bilo je povika i to veliki...
Misliš na nešto konkretno?
Da, recimo, ja sam onako malo više zbog emisije pre svega priču o Harry Potteru, ali tu je bilo interesantno pošto se crkve podelile, tipa anglikanska crkva na jednoj, katolička na drugoj strani, jedni podržavaju da kao to je čisto književno delo, nema veze, drugi ono kao navodi mlade na veštičarenje. Još luđa stvar je sa Sumrak sagom i sa vampirima, ali to nije samo Sumrak saga, nego kompletan ceo niz teenage romana koji su u Americi rade sa vampirima, koji su neverovatno postali popularni, kao što je serija
da.
Prava krv, True Blood i tako dalje i tako dalje.
Pa seti se samo Buffy.
Buffy, ubica vampira, s tim što, da, one ranije, one duše ubica vampira.
Da, i malo je to, onako, da, i to je drugačija malo
da,
serija.
Da. Ovo sad gde su oni postaju faktički pozitivci, što naravno nikako ne može da se trpi.
Da, što kaže koleginica Ljelja, dobri momci iz komšiluka.
A s druge strane, evo, imali smo danas prilike u vestima da čujemo o osveštenju Harley Davidson motora za 100-godišnjicu.
Da, gledala
sam. Tako da, ovaj, jednostavno...
Pa dobro, osveštani automobili i motori su ipak nešto drugo nego obični automobili.
Da, i to što kažeš. Tako da, ovaj, tako da meni se čini da će na tom fonu da se ovaj taj duel odvija i narednih godina i decenija, makar sve dokle ovo bude popularno. U jednom trenutku opet će prestati da budu popularni, ali jednostavno to smo već više puta videli, 70. godina imali nagli uzlet horora, ali globalno žanra, popet potonuće, pa onda 90.
Ali stalno se to nekako vraća u
mod. Da, otprilike na 20 godina, jer kod tih fantazijskih žanrova faktički vrtite naučnu fantastiku, horor fantastiku, epsku ili tako dalje, i onda to otprilike ide u krug.
Da, šta li će biti sa Savom za 20 godina, da li će biti još u nekom stripu ili uopšte neće biti Sava, možda će biti neki peti.
Pazi, pre ili kasnije dočupaće se oni Pere Blagojevića. Znaš,
Pere Blagojević, ili Arnauta Pavleta.
To. Ovaj, s tim što je... Dakle, Sava je pre svega iz domaće književnosti, a vrlo lako može da se desi da neko od drugih, upravo zahvaljujući nekom, ne znam ja, strip crtaču za 20 godina, zahvaljujući nekoj seriji koja će upravo da ide autorima, jednostavno Sava će biti sve manje i manje interesantan, zato što je kao tu prvi, svi znaju priču o njemu, da bi napravili nešto interesantno, daje neke druge. I onda vrlo lako može da se desi za 20-30 godina da imamo nekog drugog jako popularnog vampira ili već nešto drugo s ovih prostora.
Da, a strip ima dosta tu tradiciju, nije družena Danelli, nije baš ni prvi, uopšte nije prvi pokušaj stavljanja vampira u strip. Pa, možda Luka Vranić ili neko bude zanimljiv
za vas. Da, vidjet ćemo, ali u principu ono što je samo tu problem je što naravno to su neke druge stvari, naši autori nemaju toliko prilike da dođu do objavljenih albuma ovde. Oni svašta nacrtaju, svašta im padne na pamet, ali jednostavno malo toga onda dospe do nas. Eto, to je problem. Ali dobro, to je
za malo ljudi za to zna, ali možda će biti drugačije za 20 godina.
To, idemo mi da sviramo, pa ćemo onda opet da se vratimo Savi i nekoj drugoj temi vezano i za ovo povampirenje Save u 21. veku.
To call you Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. Here comes the clown. His face is a wall, no window, no air at all. In the dark of night, his faces, they haunt me, but I wish you were so close to me. In the dark of night, dark of night, his faces, they haunt me, well, I wish you were so close to me, yes, I wish you were by my side.
minuta do 9, Ivana Vesić, Vampiri, Sava, a boga mi sad nam na red dolazi neko ko nije vampir, ali je izuzetno bitan za istoriju, naravno, Srbije. Reč je o caru Dušanu, njegovom zakoniku. Zašto? Zato što se u njegovom zakoniku nalazi jedna jako interesantna, nije, ne možemo da kažemo opaska, nego jedan član, pravilo, koji kaže, ukaz? Tačnije, ukaz, da, da, to je ovde bolje reći, ukaz kojim se sveštenicima zabranjuje iskopavanje i spaljivanje leševa za koje se sumnjalo da imaju čarobne moći. 1342. godina, crno na belo.
Da, pa dobro, ovo možeš da tumačiš ne samo da se odnosi na vampire, ali dobro, tvrdi nemački istoričar Peter Mario Kreuter, i to smo imali priliku da čitamo, ovaj, da je to prvi sačuvani pisani dokument o verovanju u vampire koje je pronašao, i ne potiče iz Rumunije, ko što bi mogli mislili, nego iz Srbija, a sledeći iz Hrvatske.
Da, ono što je interesantno, da, naravno ovo ne mora da znači da je o vampirima, ali u principu čarobne moći je sad, možda bi bilo interesantno pronaći šta je u to vreme u Srbiji smatrano
podrazumevalo da čarobne moći.
Ali dobro. A kada je reč o Hrvatskoj, tu je, meni se čini, osim Jura Granda, on ima još nekog, pošto to su isto sve zapisi koji se nalaze uz bečkih novina, kada su bili naravno u delu Austro-Ugarske, tačnije Austrije za početak, pa onda su na osnovu toga oni krenuli poprilično onako dobru agitaciju.
Da, njima to nekako malo bolje ide, čini mi se.
Ili su malo posvećeni.
Bar u tom nekom, ili su malo posvećeni tome, ali dobro, mislim da ćemo i mi nešto po pitanju te priče uraditi, ali pričat ćemo o tome malo kasnije. Naši prvi konkretni slučajevi znamo koji su, Arnold Paul, austrijski vojnik, i pomenuti Petar Blagojević.
Petar Blagojević, da.
Da.
Ima još mišljeni jedan neki iz Vojvodine.
Da, jeste, i on se pa kako beše.
Ja ne mogu setim sad
ne
stvarno,
mogu
ali
ja da setim,
tu se sad pominje da još neko ime.
Da, ma da smo mi u tu neku priču turističku, horor, pored vampira smeštali neke druge stvari. Sećaš se Veštići Republike, mislim, da, i tako. Da.
Ali ono, Edu, što je interesantno, kada vrtimo film, naravno, nama su vile i tako dalje, zmajevi zbog epske književnosti i tako dalje, epske te neke fantastike koje smo preuzeli iz tog narodnog. Recimo, ja kad sam bio klinac, nikad nisam nešto čuo o vampirima iz tog nekog narodnog, mada to je opet sad od kraja do kraja. kako u kom kraju, negde ćete najvratnije da čujete da vas malo tako plaše, ali recimo konkretno, ja sam se faktički s vampirima sreo zahvaljujući film, a ne zahvaljujući nekom narodnom predanju.
Da, pa dobro, i to će, i o tome će ponešto moći da se čuje ovom dokumentarcu od etnologa, ispade sad samo kao etnolozi to učestvuje, ali nije. Period komunizma, činjenica je doneo, je označio sve te stvari kao nepoželjno, sujever je pagansko, ali neke stvari su ipak malo bolje preživele od vampira, možda zaista od kraja do kraja, to što ti kažeš nije to baš specifično za svaki kraj Srbije. Ja se sećam isto u nekim oblastima gde sam bila, gde ljudi uopšte recimo isto im to nije poznato, da, nije. A jako su izražena neka druga verovanja, neka druga mitska bića, da, pa nije očigledno da je ovo brend istočne Srbije, da. Stvarno je. Sad, a ovo je ipak samo marketinški potez, da. Ovo sa Savom i sa Valjevom.
Mada, opet,
više nego brend.
Da, mada opet kad pominješ to period komunizma, recimo tu je značajan trenutak negde 60. godine kada je došlo od tog nekog popuštenja, kada su krenule da se recimo objavlja onaj ceo serijal za decu, one mitološke priče, Islanda, bajke i tako dalje, ali u stvari preuzimano sve što je faktički već u književnosti.
Ne.
Tako da mi smo imali epske pesme gde se pominju vile zmajevi i to
pa da, ali vidiš kad se radi o nečemu za decu i to mnogo je bolje uzeti nešto bezazlenije, pa, mekše, tako da kažem, jer ti kad bi ozbiljno analizirao nešto što postoji u našim narodnim verovanjima, tu i gorih stvari od vampira.
Od vampira ima, da, definitivno. Dobro,
mislim gorih, opasnih.
Da, opasnih bića i pojava. Dobro, to je isto deo, ti si se u dokumentarcu bavila onako, koliko god da je on ipak određen i postoji taj smer, ali opet mora da se malo žonglira na više strana, da se dotakne malo i šta etnolozi kažu, šta kaže moderni trendovi maltene koji
da,
se
pa
bave.
Dobro, ovo je malo specifična situacija zato što ti to predstavljaš ljudima u inostranstvu, gde su članovi žirija ljudi koji su ušli u finale tog takmičenja. Dakle, to će biti novinari iz cele Evrope i ti ne možeš da podrazumevaš da oni znaju sve ovo o čemu mi sad pričamo. Naravno. Znači, ti to njima moraš od A do Š kao potpunim početnicima. Mislim, mnogi od njih bila sam na tom takmičenju jednom, pa sam doživala da me pitaju recimo, a tačno gde je Srbija? Tako da mislim da njima to malo bukvalnije bi bilo potrebno objasniti. Ti čitaš poruke i uopšte me ne slušaš.
Uopšte te ne slušam, da.
Vidim. Nema veze, prije Evropa, znači ja sam bila.
Pa ako vi pošteno, ja se bolje slažem sa pokojnim deda Rajkom, a sa lokalnim sveštenikom se konstantno svađam od kada je ustvrdio takvi ko ti mene ne. I sad ne fali, kad piše nešto rođa, rekao možda ima nešto jako interesantno, ali takav baksuz je ređi od vampira, eto.
Da,
i baksuzi su. Dobro, idemo mi da sviramo pa ćemo onda lagano da...
I baksuzi su mitska bića.
Idemo mi da sviramo pa ćemo onda da lagano privodimo ovu priču u kraju.
If I live or die, so I might as
4 minuta do 9, sada ćemo se malo za trenutak vratiti unazad. Etnografski muzej pre 10 dana, kada je predstavljena lista nematerijalno-kulturnog nasljeđa Republike Srbije. 27 elemenata na ovoj listi, kakve to ima veze sa vampirima?
Pa trenutno još uvijek nema veze, da. Prva na listi je Krsna slava, ima tu još, pravili smo mi čitavu emisiju o tome, pa otprilike ljudi su dobro razumeli pojam nematerijalno-kulturnog nasljeđa, to mi je bilo čudno. Otprilike imali su i neke predloge, a inače je ovaj upućeni poziv za dostavljanje predloga za novi ciklus upisa, da kažemo da uz određenu propratnu dokumentaciju nije teško saznati šta je sve to i nije mnogo komplikovano. Mogu predlog da podnesu pojedinac, lokalna zajednica. U stvari najvažnije je da lokalna zajednica prepozna neki segment svog nematerijalnog, nešto što njih identifikuje i da je najznačajniji uslov da je to još uvijek živo. Dakle, ne možeš nešto što stvarno ne postoji više i naravno obavezuješ se da ćeš to i u buduće da čuvaš, jer to je jeste osnovna premisa da nešto bude pod zaštitom i u svetskom nasleđu.
Znači, verovanje nasleđu. Vampiru bi moglo da prođe. Kao,
moglo bi, ako se neko da obaveže da se time da bavi. Da, tako je. I ukoliko bi mogli da napravimo sve to što je potrebno, zato što je to veliki posao sad da se prikupi sve što je tu potrebno. Zato, međutim, mogli bi možda vampira, evo Đurđevdan je nominovan, Slava je naravno samostalno nominovana za tu reprezentativnu UNESCO-vu listu, ali Đurđevdan je predložen u okviru multinacionalne nominacije, jer postoji i takva nominacija ta UNESCO-va. Dakle, kao što smo Đurđevdan nominovali sa Turskom, Rumunijom, Moldavijom, ja mislim Makedonijom i Hrvatskom, tako bi mogli recimo i vampira da nominujemo sa Rumunijom, Hrvatskom, pa da.
Da, povežemo Bugare zbog onih nalazišta, Rumuniju
da,
zbog Drakule.
Da, Bugari su inače našli da leševe sa kočevima, da, i ne. Tako da, to ne dokazuje da su postojali vampiri, ali dokazuje da je postojalo verovanje.
Da. Sa Hrvatima Jure Grando, onda ovi naši. E, neko od slušalaca nas je podsjetio na dakle, Miloš Vampir.
Jeste, Miloš Vampir, selo Radojevo.
Da, 1700 i neka, on nije čovjek tačno znao, ok, to može da se pronađe naravno na netu. Dobro, ali osim toga onda bi možda mogli da, ne znam, ja izvučemo zmajeve, vile i tako dalje.
Što se tebi te vile i zmajevi?
Pa bi nekako to, vila, raviojla itd. Baš onako simpatično deluje.
Pa,
pomalo bezazleno na prvi pogled, ali i vile mogu da budu.
Da, a dobro, ali vampir je nekako prošao neki filter, kako da ti kažem, i ušao je u globalnu popularnu kulturu i tako dalje i tako dalje. Mislim da tu, ali dobro, to ne znači naravno da ne možemo i ove druge stvari i o tim drugim stvarima da razmislimo ako negde imamo stvarno još živa ta verovanja, da. I da je to još uvijek živo, a naročito...
Da, ja se bojam da će iz to lokalnih zajednica preda kao, ajmo napravimo billboard za Savu Savanovića.
I da pokazuje gde, pa to, da, pa da. To ti kažem, da.
I kao da pričamo da li su dali pare za vodenicu ili nisu dali
znaš
pare
šta,
za vodenicu.
Upravo, sad sam tada da ti kažem da je jedan, evo sad neću etnolozima, sad ću malo se vratim na deku. Jedan deka je tamo rekao stvarno jednu fenomenalnu stvar iz Zaražja. Kad sam ga pitala, izvinite, ovaj billboard što ste postavili, u momentu shvatim da sam rekla čovjeku koji ima 82 godine, da, koji živi u Zaražju, billboard. I kažem, šta reče? Ja kažem, po onaj plakaža, a to da, za ovaj brand. Ja kažem, da. On kaže, ba da dođu tu da melju brašno u tu vadenicu i nama da melju, jer nema brenda, nema ljeba bez brenda. Prvo brenda, pa onda ljeba. Dakle, on je, iako nikad vjerojatno u životu nije čuo za reč brend, vrlo brzo došao do zaključka da se preko brenda preko dolazi brenda, do ljeba
to,
danas.
To,
da kane neka parica to, preko Save brenda.
Budimo u roamingu i tako dalje.
Da. Brend je u trendu.
Dobro, da, pa hteli ili ne, ovde su prolazile vojske, različiti narodi, ostavljali nam različite stvari, jezik obogaćivali, nema šta, nemamo u jeziku od tuđice i tako dalje, pa evo, dođeše i brendovi i ostali trendovi. Ali vidit ćemo naravno šta će biti sa vampirima. On je, vampir ponovo se vratio inače u domaću književnost, domaću žanrovsku književnost, pogotovo i to odavno, i ne samo Sava, već na sve moguće i nemoguće na, opet poštujući malo tu.
Da, mogli bi tu da pričamo i o nekim domaćim filmovima posle Lektirice, nije baš da se ništa nije pojavilo. Pokrov je vrlo zanimljiv film.
Ali činjenica je da se nekako i dalje čeka na neki bum, jer i dalje to sve ostaje u toj literaturi koja ne stiče tu neku veću popularnost.
Da, sporadično nešto, da.
Ali dobro, bitno je da postoji.
Tako, i da smo mi krenuli.
Dobro, a sledeći dokumentarac?
Zvaće se Ogled usamljenosti.
A, Ogled usamljenosti, dobro. Ništa, onda nećemo te zovemo za to. Ali ćemo
zašto
da te,
i to je fantastika,
izvijek. Zato ćemo te zvati da, pričaš malo o šta si ti to pisala u Omaji, s obzirom da je broj 6 se pojavio, ali o tome ćemo pričati neki drugi put.
Baži, kad se čujem sa urednikom, da mi kaže šta sam pisao.
Evo, Ivana Vesić po prvi put u Pogledu svemirskog broda, ali ne i po prvi put na, u Beogradu 202. Koliko već? Kad, u ponedeljak, utorak?
Ba ne, ja sam na godišnjem.
Ha? Na godišnjem?
Da.
Doviđenja, prijatno. Napustite studio, molim vas.
Hvala.
Doctor placed you in my arms. I knew I'd meet death before I let you meet harm. Although questions arose in my mind, would I be man enough against wrong? Choose right and be standing up. From the hospital that first night, took an hour just to get the car seat in right. People driving off fast got me kind of upset. Got you home safe, placed you in your bassinet. That night, I don't think one wink I slept as I slipped out my bed to your crib. I crept, touched your head gently, felt my heart melt, cause I knew I loved you more than life itself. Into my knees, and I begged the Lord, please let me be a good daddy. All he needs, love, knowledge, discipline too. I pledge my life to you.
Just the two of us, we can make it if we try.
Just me and you, just me and you.
Just the two of us. Just the two of us.
Bringing comedy every time I look at you. I think, man, a little me just like me. Wait and see, gonna be tall. Makes me laugh cause you got your dad's ears and all. Sometimes I wonder what you gonna be. A general, a doctor, maybe an MC. I wanna kiss you all the time, but I will test that butt when you cut out a line. True that, why you do that? I try to be a tough dad, but you be making me laugh. Crazy joy when I see the eyes of my baby boy. I pledge to you, I will always do everything I can. Show you how to be a man. Dignity, integrity, honor, and I don't mind if you lose, long as you came with it. And you can cry, ain't no shame in it. It didn't work out with me and your mom, but yo, push come to shove, you was conceived in love. So if the world attacks and you slide off track, remember one fact, I got your back.
Just the two of us, we can make it if we try.
Just me and you, just me and you. Against the world. Time job to be a good dad. You got so much more stuff than I had. I gotta study just to keep with the changing times. 101 Dalmatians on your CD-ROM. See me, I'm trying to pretend I know on my PC where that CD go. But yo, ain't nothing promised. One day I'll be gone. Feel the strife, but trust life does go on. But just in case, it's my place to impart. One day some girl's gonna break your heart. And ooh, ain't no pain like from the opposite sex. Gonna hurt bad, but don't take it out on the next. Son, throughout life people will make you mad, disrespect you and treat you bad. Let God deal with the things they do, cause hate in your heart will consume you too. Always tell the truth, say your prayers, hold doors, pull out chairs, easy on the swears. You're living proof that dreams come true. I love you and I'm here for you.
Just the two of us, we can make it if we try.
Just me and you, just me and you. Down. Hold my hand, hold my hand.
Just the two of us, just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I.
Taking on the world, taking on the world. Just me and you.
I'm always here for you.
Look over your shoulder, I'll be there.
Whatever you need. Just call on me.
We gon' rise.
Whatever
we gon'
need,
shine.
I'll be there for you anytime. You and I.
True that, true that.
Just the two of us. Just the two of us.
Daddy loves you. Daddy loves you.
Woo. Just the two of us.
You and I.
For the rest of your life.
Beograd 202.
9 sati i 12 minuta u pogledu svemirskog broda. Sada se malo opet okrećemo onaj SFXU top 100 listi, dakle muzičke numere koje imaju veze sa naučnom fantastikom, hororom ili fantastikom po svojoj temi, po onome što se u njima dešava na muzičkom ili na tekstualnom planu. Večeras saglasanje broj 6, 10 izvođača koje predstavljaju jedne ili više numera, ali naravno samo od vas zavisi sa kojom numerom će se naći na kom mestu. Dakle, možete večeras glasati za 3 izvođača od ponuđenih 10, a večeras su to grupa Act, kao predlog je za njih pesma Mesečina, zatim Alan Ford sa Integralnim kolom, potom grupa Bo i Zombie kolo, pa onda Concrete Worms, koji na repertoaru imaju pesme kao što su Dinosaur, The Witch, zatim grupa Grad i Cyber Love, potom Haligali, Hali the Acid kolo, zatim Lutke, Put po galaksiji, Stereotrip, NLO, Vatra, Reinkarnacija, a kao jedan taman muzički predlog, eto 10. predlog za večeras, grupa Led 3 i njihov 21st Century Schizoid Man. Pa taman, hajmo da čujemo Led 3 pre nego što pređemo na neke druge sadržaje. Ako hoće da glasa, SMS-om naravno 064-022-200.
Thank you.
21 sat i 17 minuta, posle grupe Let 3, 21st Century is Shizoid Man, idemo na Peščanu hroniku. Dakle, debitanski roman Pala Zelića, o njemu smo već pričali, ali eto, čak tri promocije u razmaku od, ne znam, desetak dana. Dve su bile održane prošle nedelje i sa te dve smo uzeli upravo interesantne sagovornike koji su pričali nešto, naravno, više o romanu, o tome kako su ga oni videli ili kako su videli celu situaciju vezanu za objavljivanju jedne priče o, koja počinje na izgradnji Novog Beograda 1948. godine. Ali zato tu paralelno sa tom nekom istorijskom pričom kreće jedna fantastična priča, jedna priča o duhovima, ali sad šta se tu tačno dešava, faktički niko nije želeo da otkrije, pa ni sam autor, s obzirom da je, makar kako kažu, uspeo to da izgradi, da do samog kraja zapravo ne znate tačno šta se tu dešava, šta će se desiti, koje je razrešenje, dosta međusobno uklapanja, prelazaka iz jedne u drugu epohu, iz 48. u 98. i tako dalje i tako dalje. No, da ne bismo sada sve to opet prepričavali, da damo za početak reč Marku Šeliću, poznatijem kao Marcello, dakle muzičaru, ali takođe i piscu, književniku, koji je govorio na prvoj promociji. Pa on je tu iznao par interesantnih observacija, šta je možda problem za današnjeg autora i današnji roman, današnje delo koje treba prevazići i kako je to uradio Pavle Zelić.
Čuli ste već da se knjiga zove Peščana hronika. Mislim da je Umberto Eco na jednom mestu nekad kazao da knjige treba da imaju pošten naslov. Šta je pošten naslov? Kaže Eco, to je onaj koji vam zapravo ne govori ništa o sadržaju, a kad pročitate knjigu shvatite da je savršeno srećno nađen i da potpuno odgovara. U tom smislu najpošteniji bi bili oni naslovi koji se zovu po glavnom junaku. Ne otkrivaju vam apsolutno ništa. Peščana hronika nema takav naslov, ali verujte na reč, vrlo je srećno nađen i to se svakome onako prosto otvori kad zatvori ovu knjigu. Što se tiče toga o čemu se u knjizi radi, kažem, to je Pavlova nevolja večeras, možeš da se snađeš kao recimo gospodin Zoran Živković, to je jedna književna anegdota, ali istinita. Novinar neki je postavio pitanje na pola književne večeri, ga izvinite, kao žurimo, a možete vi nama da kažete o čemu se tu radi, da mi to zapišemo pa vidimo. Kaže gospodin Zoran, mogu. Radi se u novoj knjizi, reč je o tome, o jednom studentu koji je procenio da njegov život vredi, a život jedne babe ne vredi, te stoga odlučuje da ona treba da umre, a da on treba da živi i nastavio tako da prepričava. Priča je takva da se samo nekoliko ljudi u prostoriji uopšte zasmejalo toj pošalici, a čuo sam da je članak zapravo sutra i objavljen. Dakle, ništa nije sprečilo dotiču novinara da to izvede, ali mislim da dosetka nije loša jer je zaista jako teško u suštini reći o čemu je reč u nekoj knjizi, a što se moderno kaže, ne izreći ni jedan spoiler. I ova poslednja nevolja o kojoj ćemo da pričamo, to je pitanje žanra. Moja je pretpostavka da je žanr originalno, da je njegova funkcija da vam onako a priori sugeriše da li vas nešto uopšte zanima ili vas malo manje zanima ili vas uopšte ne zanima. Nažalost, u skorije vreme žanr je postao diskvalifikujuća kategorija. Znate, ako je nešto strogo žanrovsko, onda to i nije tako ozbiljno. Što naravno, apsolutno nije tačno, ali se dešava. I postoji još jedna tendencija u savremenoj srpskoj književnosti, a to je faktor istoričnosti, da ga tako nazovemo. Znate, počeli smo strašno da se zanimamo samo za one knjige koje nešto pretresaju istoriju, nacionalni identitet, da li smo tamo, da li smo vamo, i samo je to ozbiljna književnost, ni jedna druga nije. Pada mi na pamet, i to vrlo rado citiram na književnim večerima, jednu izjavu Davida Albakarija. On je kazao, čini mi se, kaže, kad neko bude sumirao rezultate ove epohe, da ću ja biti malo skrajnut u odnosu na neke druge autore, upravo na osnovu ovog faktora istoričnosti, jer, kaže, valjda se očekuje od pisca da nekako utka u svoje delo neki važan društveni trenutak, da nešto izuzetno bitno osvetli, da nam kaže šta da mislimo o tome, a mene je, kaže, nasuprot tome zauvek jedino zanimao lom ljudskog srca. Šta se to u čoveku dešava, i kaže, čak i kad se taknem tih, uslovno rečeno, velikih tema, mene zanima kako se prelamaju u pojedincu, a ne šta se desilo sa društvom i sa društvenom istorijom. E sad da dođemo, pošto smo rekli ćemo biti brzi, do onog zašto treba da kupite po mogućstvu, a svakako da pročitate Pavlovu knjigu. Svi faktori koje smo pobrali ovde su vrlo srećno ugrađeni na korist samog dela. Što se tiče istoričnosti, mislim da je Pavle našao stvarno izuzetan način kako da je utka u svoje delo. Pretpostavljam da ste već načuli da se jedan deo priče, da sam početak priče je smešten u radne akcije pionirske izgradnje Novog Beograda posle Drugog svetskog rata. i mislim da se tu Pavle pokazao kao vrlo pedantan istraživač, a osvetlit će vam to vreme veoma uverljivo, preselit će vas tamo i to je ono što se pretpostavljam i hoće od jedne dobre knjige. Što se tiče žanra samog, Pavle se nije upleo u jednu grešku koja se prečesto dešava, to je da se žanr brani od kleveta tako što postaje još hermetičniji. Dakle, klasični oklevetan junak klevetaju me pa ću još više da teram inat, a to ne dovede do rezultata. Pavlova knjiga ne radi ni to. Ona vrlo poštuje kanone žanra, sve do samog kraja, jednom smo časkali o tome, mislim da je odabrao pravi trenutak da izneveri očekivanja na sjajan način, ali nećemo o tome jer je to na kraju. I ovaj poslednji aspekt, ovo Albaharijevsko, to je ugao, to je ključ po kome sam ja čitao knjigu, topla ljudska priča i šta se to lomi u pojedincu. Uprkos tome što su svi ovi pobrani aspekti zaista sjajno izvedeni i ispoštovani, ono što se meni najviše dopada u Pavlovi knjizi jeste ta priča o jednom samohranom ocu i njegovom sinu. I njihovom odnosu u jednom čudnom vremenu i čudnim okolnostima i sve ovo drugo što se dešava, koliko god bilo dobro izvedeno, čini mi se da je zaista snaga ove knjige u njihovoj ljudskoj priči, svakodnevnoj priči, priča koja može da se desi bilo kome od nas. I eto, nadam se da će svi ti aspekti i vas da zadovolje. Bam 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 bam. Bum 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 bum. Bum 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 bum.
To Pupini Sisters, tri devojke koje naravno nisu sestre, ali to sad apsolutno nema veze sa narednim čovekom koji će da priča takođe o Peščanoj hronici, mada će u stvari zapravo više interesantan taj detalj kako je on upoznao i gde zapravo se susreo sa Pavlom Zelićem. Reč je o dakle, našem pisu i kritičaru, čoveku koji je napisao prvi domaći zombi roman, reč je o Đorđu Bajiću i dakle slušamo sada njega.
Pa evo, dosta toga je već rečeno i ja zaista moram da se saglasim sa svojim prethodnikom. Ovo je jedan specifičan roman, roman koji ima možda neke svoje, da kažem, uzore, pre svega stranoj literaturi, mislim na Kinga, na Simonsa. Neke paralele se tu mogu izvesti, ali ono što je meni tu posebno interesantno bilo jeste da je ovo pre svega jedan srpski roman, znači potpuno srpski roman, ukorenjen u našu stvarnost, u našu prošlost. Naravno, pošto se radi takođe i o romanu koji je horor žanra, koji se bavi nadprirodnim, ta istorija, ta prošlost i stvarnost su modifikovani, promenjeni, ali opet funkcionišu na taj način da deluju uverljivo. Znači, svi ti dodaci, sve te izmene deluju kao jedno normalno ishodište zapravo koje proističe iz prvog poglavlja zapravo romana, koje se odigrava negde recimo 47. 48. godine, o tako, gde je misterija postavljena. Kasnije se radnja premotava 50 godina kasnije u vrlo turbulentnu 1998. godinu, znači vreme kada je Srbija bila pod sankcijama, uskoro dolazi naravno i bombardovanje i tako dalje i tako dalje. Sve te neke istorijske okolnosti su jako lepo uklopljene u jednu priču o duhovima zapravo i mislim da to nije preveliki spoiler ako kažem, znači da je zapravo roman Pavla Zelića priča o duhovima, ali kažem na srpske teme. I ono što je meni posebno drago, ono što je meni posebno, što se meni posebno dopalo, jedan pravi čistokrvni horor roman. Naravno, ne samo horor roman, dobra žanrovska književnost podrazumeva da pored žanra tu mora biti još nečega, znači, jeli? Tako da je, pored tog horor elementa koji je izražen, prisutan i taj istorijski deo o kojem je već, o kojem smo već čuli nešto malo ranije. A ja sam ga načeo. Inače, što se Pavla tiče, ja sam prvi put se susreo sa njegovim pisanjem otprilike 2003. godine, kada je jedan davno pokojeni sajt Screaming Planet organizovao konkurs, mislim da su bila 2-3 konkursa sve ukupno. Pavle na jednom konkursu osvojio prvo, na drugom konkursu drugo mesto. I ono što, ja tad Pavla nisam lično poznavao, znači možda sam čuo za njega kao da postoji neki momak u Lazaru Komačiću koji se bavi uspešno pisanjem i tako dalje, ali praktično tada sam uzeo da, pošto sam ja imao svoju priču na tom prvom konkursu, uzeo sam da iščitavam konkurenciju, bilo je ne znam 10, 20, 30 priča, ne znam više ni ja, zanimalo me čisto da vidim sa kim se sukobljavam i zaista moram, evo, priznajem to, Pavlova priča je bila ubedljivo najbolja. Znači, od svih tih priča koje sam pročitao, njegova priča mi je ostala nekako u pamćenju i registrovao sam da treba da obratim pažnje na to ime i prezime, znači Pavlo Zelić, da upamtim to ime i prezime. Dosta je godina prošlo do prvog romana. Ja znam da je Pavlo napisao jako puno priča, ali ja priču uglavnom, pa ne volim da čitam nešto preterano iskreno, znači iskreno da kažem, najviše volim čitam romane i sve nekako ovih godina stalno je ta bila priča kad će izaći roman, kad će izaći roman, Pavle je počeo da piše i tako, kao kruže priča da Pavle piše roman, ali evo tek praktično 2013. godine je roman Prvenac izašao i meni je zaista jako drago da je konačno došao taj trenutak, znači da je sazrelo vreme da se roman pojavi. I posebno mi je drago što je roman objavljen za Lagunu, iz razloga što mislim da će to Pavlu dati jednu mogućnost da svoje delo negde približi što većem broju čitalaca. Što mislim da je bitno. A tim pre što se radi o jednom romanu koji je vrlo ovako komunikativan, zabavan, naravno ne samo zabavan, ima jednu poruku i tako dalje, sada da ne kvarimo onima koji nisu pročitali, ali zaista mislim da se radi o delu koje može biti komercijalno i može biti uspešno. Što će biti uspeh i za njega samog pre svega, a i za kompletnu, znači, žanrsku scenu u Srbiji.
Dva minuta posle pola deset, prva promocija prošle nedelje Peščane hronike Pavla Zelića bila održana u centru grada, bilo prepuno 70-80 ljudi, koliko već ne, čak nije moglo da se uđe u salu gde je promocija održana i to je stvarno onako bio jedan lep prizor. A onda svega nekih tri dana kasnije usledila je nova promocija u Studentskom gradu. Dobro, Novi Beograd preko reke, hajde da kažemo da bi tu sad mogla dođe publika iz Zemuna sa Novog Beograda. Sami organizatori nisu ili očekivali više od 15-20 ljudi, pa su na kraju morali da dodaju stolice još i na kraju ni to nije bilo dovoljno i tu se stalo i tu isto nije moglo da se uđe. Prema tome, izgleda da je definitivno Pavle Zelić svojim romanom u samom startu uspeo da pronađe neku publiku koja je makar bila zainteresovana da dođe i da vidi pisci i da čuje šta će to moći da se čuje o samom romanu. Na ovoj promociji, na samom početku, između ostalih, pričuje Dejan Mihajlović. On je inače urednik u Laguni, čovjek koji je sarađivao na objavljivanju, dakle, ovog dobitanskog romana, pa je onda svakako interesantno čuti šta urednik ima da kaže o tom radu sa svojim, da tako kažemo, piscem i šta se sad sve tu interesantno dešavalo.
Pa da, ja sam, moram da priznam, bio pročito i Pavlo Crvu zbirku priča od 2009. godine i mi smo se poznavali i tako pričali smo, Pavlo je pripremao roman nekoliko godina, verovatno od tada pisao ovaj roman koji je zaista zahtevan i više slojao i veoma sam se prijatno iznenadio upravo na toj jednom na fantastičnom predlošku fantastične književnosti, zapravo jedan istorijski roman je vrlo neobično i nešto što nisam do sada bar ovako kao čitalac sreo, tako dobro i uspešno urađeno kod nas, tako da je naravno odmah, kako da kažem, sam video da je u pitanju jedan izuzetno dobar roman, ali je bilo, eto, bilo je rada na romanu dosta, bilo je nekih naravno primjedbi, sugestija koje je Pavle vrlo, da kažem, bio vrlo kooperativ, strpljiv saradnik koji se nije ljutio, niti je išta tu napredio, vrlo revnosno uvek prilazio ponovo tekstu i rukopisu i onda je to potrebno. Upravo zato što je Pavle to zaista onda radio minuciozno i svaki detalj na kojem je bilo ukazivano na svakom detalju radio. Pritom, kad je donao ponovno drugi put rukopis, bilo je još ljudi koji stavili da pročitaju, jer Pavle, to kažem, ima svoju publiku, pa i među nekim ljudima, urednicima u Laguni, tako da, da su oni pročitali posle toga, kad je taj rukopis navodno bio gotov i konačan, i onda su i oni imali neke svoje primjedbe, mi smo već bili završili lekturu tog romana, praktično onda su oni ljudi imali neke primjedbe, onda je Pavle ponovno povukao rukopis i radio na njemu još nekih, pa boga mi, 1-3-4 mjeseca, možda i malo više.
Dobro, međuvremeno sam napisao jedan strip album, ali...
Da. I tako da je, tu smo potpisali, to što se dobro primijetili, jesem smo potpisali dva lektora, morali smo potpisati da idemo ponovo na lekturu, jer je Pavle dosta menio u toj nekoj drugoj verziji rada na romanu. I onda je ispala ovo što je ispala, mislim da je ispala da je zaista jedan izuzetan istorijski roman. Pre bih volao da ga posmatram ne kao fantastičnu književnost, nego kao istorijski roman na predlošku te fantastične književnosti. Pričamo da ne otkrivamo detalje i je u pitanju jedna vešto ispričana priča o tome kako se istorija neka tri navrata, znači do vremena Drugog svjetskog rata, onda posle rata, a onda i ovih godina kada se radnja dešava, kad se glavni tok radnje dešava, tako 90. godina.
Kad je opet rat?
Kad je opet ovde rat i u okolini, kada se, dakle, tri puta istorija poništava i precrtava po prošlosti, pokušava da je stavi po tepih ili da je potre, da je sakrije u pesku, ali da ne otkrivam dalje, to ne bih dalje pričao, ali to je zaista izuzetno uspešno rađeno i eto dobili smo ovako kakav je roman.
Yeah.
20 minuta do 10 i sada dolazimo do posljednjeg, tako kažemo, sagovornika za večeras kada je reč o predstavljanju Peščane hronike. Na ovoj promociji u Studentskom gradu bio je još jedan književnik, Vladimir Kecmanović, pa je bilo naravno interesantno čuti njegovo mišljenje i o knjizi, generalno uzev i o žanru. Na kraju krajeva čućete to odmah na početku njegovog izlaganja.
Prvo ja, koliko shvatam, promocije se prave da bi se prodale knjige. A meni je Pavle rekao da je prodao već sve knjige koje je doneo ovdje, tako da je ovo sad višak često. Ja moram da priznam da nisam fan žanrovske književnosti. To ništa ne znači loše, ništa loše ne govori o žanrovskoj književnosti, jednostavno nisam taj. Ali jako volim kada se elementi žanra u komponuju i kombinuju u knjigama gdje dobiju jedan potpuno novo značenje i smisao. I u tom smislu je Pavlova knjiga za mene jako interesantna. Ajde, sad da ne pominjam, jer Pekić je to radio, kombinaciju žanra i književnosti na jako dobar način, ali u novijoj, posle Pekića, književnost je najizrazitija knjiga te vrste, Konstantinovo raskršće Dejana Stojiljkovića, koja je izašla pre, koliko sad ima već?
Četiri
godine. I mislim da je posle Dejanovog raskršća ovo definitivno najozbiljniji pokušaj te vrste. Ne samo pokušaj, nego ostvareno delo. Pored toga, znači što kombinacije žanra sa onim što bi se pod navodnicima nazvalo visokom književnošću, ne postoji visoka i niska književnost, postoji samo dobra i loša književnost. Ono što mi se jako dopalo u ovoj knjizi jeste taj veliko prisustvo faktografije. Zbog čega? Zato što kada imate toliku količinu faktografije, onda se na najbolji način iskazuje ono što jeste autorski ili što bi bio poetski aspekt. To je recimo ono što je uradio Borges u posebno opštoj istoriji Beščašća, gde je, ili što je ponovio Kiš u grobnici za Borisa Davidovića. Kada imate čitave pasuse koji su potpuno, znači ili su potpuno preneseni iz stvarnosti, ili barem stvaraju utisak da su preneseni, to onda vrlo mala poetska intervencija ima mnogo veći efekat nego ne znam, stranice i stranice čisto poetske proze. To je književnost kakvu ja volim i meni se ova knjiga dopada. We'll be right back.
naše šire. Mi naša raj u Brazilu ima zlato, sunce je zlato. Ti piješ vino ispod slana dok šešire. Od snijega pravim saksofon, od sunca pravim pun, da ti si moj šofer. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Naspi se, naspi se, naspi se, naspi se, naspi se. Kuda bi sad? Kuda bi? Ti piješ vino ispod slana dok šešira.
Čovek ne prestaje da iznenađuje. Kada smo pomislili da bar svoj organizam savršeno poznajemo, naučnici su došli do neverovatnog saznanja. Vreme je za novo pisanje udžbenika. Britanski naučnici otkrili su novi deo ljudskog tela, skriven duboko u oku i debeo svega 0,001 mm unutar rožnice prozirnog spoljnog dela oka. Ovo otkriće uveliko će uticati na sva dosadašnja istraživanja očnih bolesti i pomoći hirurzima da unaprede ishode svojih pacijenata koji idu na operaciju ili transplantaciju rožnice. Novo otkriveni sloj dobio ime Duin, sloj prema profesoru Harminderu Dwayu sa Univerziteta u Nottinghamu koji ga je i otkrio. Naučnici su do ovog otkrića došli simulirajući transplantaciju ljudske rožnice na očima doniranim za istraživanja. Mali organ, ali eto, novi organ, tek sad otkriven u ljudskom organizmu. Možda i ova priča i ova vest posluži nekom kao inspiracija za neku novu priču.
doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. If you do it right, letting go of night shadows on you, break out into the light. If you do it right, letting go of night shadows on you, break out into the light.
6 minuta do 22 sata, legalno ćemo sada privesti kraju večerašnje izdanje Pogleda iz svemirskog broda. Naravno, naredno druženje za 7 dana u istom ovom terminu, ali sad u ovoj odjavi obično iskoristimo priliku pa i da najavimo neka dešavanja naredne nedelje. Pre svega ono što vas očekuje uvek već sledećeg dana, tačnije u ponedeljak, i to pre svega naravno Beograđane, je Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić i njihove redovne tribine u Domu omladine na prvom spratu u tribinskoj sali, a sutra je na redu fantastična čitaonica i u toj fantastičnoj čitonici Kim Stanley Robinson sa delom 2312. Naime, Kim Stanley Robinson je američki pisac tvrde naučne fantastike, doktorirao je književnost i to na romanima Filipa K. Dicka, višestruko nagrađivan, jedan od predavača na čuvenoj Clarionovoj književnoj radionici, a najpoznatiji i, to, i kod nas, naravno, po trilogiji o Marsu, koja govori o razvoju zajednice na terraformiranoj planeti, to je beše bio onaj crveni, zeleni i plavi Mars, objavljen negde tamo 90. godina ili nešto malo kasnije. A osoben inače po temeljnim pripremama i dubokoj promisli društvenih posljedica tehnoloških dostignuća. Tema dakle ove čitonice je njegov roman 2312 koji je objavljen prošle godine, koji je dobio nominacije i za Huga i za Nebulu i radnja se dešava tri veka u budućnosti kada je čovečanstvo nadraslo prenaseljenu izmučenu planetu Zemlju i naselilo Sunčev sistem. E sad, složeni odnosi tu nastaju kako između udaljenih ljudskih nasobina, tako između samih genetskih izmenjenih i tehnologijom poboljšanih stanovnika. Jedna onako poprilično velika knjiga. Dakle, sutra će se upravo pričati i govoriti o ovoj knjizi. Ideja čitaonice je naravno da ljudi dođu koji su pročitali knjigu, ali naravno mogu i svi ostali koji nisu stigli, nisu imali vremena da je pronađu. Dakle, sutra Kim Stanley Robinson i 2312, a već 18.6. u okviru revije Blockbuster. Eto, imaćete prilike da odgledate Svetski rat Z ili ti Z i da vidite oni koji su čitali knjigu, pojavila se knjiga sa novim prilagođenim koricama posteru. Dakle, moći će da vide na šta liči sama knjiga, koliko je, to jest film, koliko je se razlikuje u odnosu na da kažemo književni predložak, a bit će interesantno videti koliko se ovo izdanje za ceo svet razlikuje od kineske verzije, koja naravno mora da bude malo prilagođena, jer Kinezi jednostavno ne trpe da im Hollywood tu servira svakakve priče, gde Kina i njihovi sunarodnici, to jest ispadaju po malo negativici ponekada. A recimo da Svetski rat Z počinje tako što epidemija zombija kreće upravo iz Kine. Dobro, sada je dakle već 3 minuta do 10, vas poželjava ja ekipu u sastavu Nebojša Saboljević, Žarko Vladetić i Nevidljivi čovek, a za sam kraj film koji je upravo ušao u bioskope, dakle novi početak za Supermana, Man of Steel, muziku radio Hans Zimmer i Look to the Stars. Do sledeće nedelje, ćao.
me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Fail me again. Give yourself to the dark side.